Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 7 чэрвеня.
Расследуе Мінск забойства польскага памежніка.
Тое, што Лукашэнка не будзе нікога выдаваць, тое, што не будзе праводзіць ніякія расследаванні, ну гэта зразумела зараз на 100%, таму што, ведаеце, ну знойдзецца нейкі чалавек і будзе пытанне.
Як беларускія ўлады будуюць фінансавую піраміду? Эканамічныя вынікі тыдня.
Мы видим значительное усиление экспансии производителей третьих стран на наших рынках и прежде всего на российском рынке.
Лебедзі лётаюць налево, як падаражэе шэнген. Іх норавы.
Прыкладна ў кожнага шостага лебедзя на возеры бацькам з'яўляецца самец неспарных сувязяў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На третий год мігрантскага крызісу нехта з беларускага боку нанёс смяротнае нажавое раненне польскаму памежніку.
Больш за тыдзень за жыццё салдата змагаліся дактары, аднак у выніку 21-гадовага Матэуша Сітака не стала.
Варшава запатрабавала ў Мінска выдаць чалавека, які забіў вайскоўца. Мінск Варшаве паспачуваў і паабяцаў правесці расследаванне.
Праз тое, што напады з беларускага боку сталі частымі і агрэсіўнымі, польскія сілавікі на мяжы цяпер будуць насіць зброю.
Новую хвалю эскалацыі на польска-беларускай мяжы і перспектывы ўзаемаадносін паміж дзвюма краінамі у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў і палітыкі блогер Александр Кнырович.
Цікавая сітуацыя утварылася, скажам так. З аднаго боку мы ведаем, што мігрантскі крызіс, ну як мінімум з маўклівага ухвалення беларускіх уладаў адбываюцца. Яны такія: "Ну, слухайце, там у нас не сяброўская краіна, а мы вось пакуль былі сяброўскімі народамі, ахоўвалі мяжу, а цяпер мы з сябе гэты абавязак знялі, палякі, раз вы такія, раз вы санкцыі, раз вы то, раз вы сё, ахоўвайце мяжу самі". Ну, гэта калі мягка сказаць, да, таму што ізноў жа былі расследаванні пра ролю беларускіх дзяржаўных органаў у арганізацыі мігранцкага крызіса, пра завоз гэтых мігрантаў пачкамі. Ну, то бок адна справа прыкрываць вочы на тое, што яны там робяць, а іншая справа гэта рэальна арганізоўваць. І вось нехта з гэтага боку забіў польскага памежніка. Палякі патрабуюць выдаць гэтага чалавека. Апошняя навіна, што беларусы дэкларавалі, што яны гатовыя правесці расследаванне. Я вось, калі пісаў анонс, я напісаў спачатку, што мігрант забіў польскага памежніка, пасля падумаў, хто яго ведае, можа быць, гэта быў і не мігрант зусім, бо там побач з мігрантамі неаднаразова заўважаныя людзі ў форме, людзі ў лаклавах. Ну, мы все добра разумеем, хто гэта. І валоданне ножом на ўзроўні забіць чалавека, яно хутчэй уласцівае не мігранту, а чалавеку, які рыхтаваўся, праходзіў баявую падрыхтоўку. Не хачу нічога вот так вот наўпрост сказаць, нікога абвінаваць, але мне здаецца, што ў гэтым расследаванні у беларускіх уладаў ёсць такая вельмі вялікая небяспека, як кажуць, выйсці на саміх сябе. Таму магчыма расследаванне проста будзе такім зацягваннем часу. Ну, мы расследуем. Вы пацерпіце, як бы, ну, на ўсё патрэбны час. Далей, можа быць, сапраўды выдадуць нейкага мігранта, можа быць, скажуць, што нікога не знайшлі і гэтак далей. А ў вас, Александр, я хачу запытацца, што будзе далей? Вось на чалавечым узроўні. Беларусь, Польша. Вот палякі казалі пра тое, што яны нават гатовы адкрыць яшчэ адзін памежны пераход, праўда, вот вельмі хутка перадумалі, да? Ці чакаць пасля такога, што закрыюць нават нешта, што яшчэ працуе паміж Беларусію і Польшай, адзін грузавы, адзін пасажырскі пераход. Ну і другі, як бы, ўзровень гэтага пытання, гэта на ўзроўні стасункаў паміж беларусамі і палякамі, да, што можа зменіцца.
Ну, ведаць, вельмі цікавае пытанне, і яно такое
шмат
таковае. Потому что, ну, по-перше, мне, ну, я коли гляжу пропаганду, многое мы с вами, Павел, разумеем, как бы по зарысочками, да? Але коли глядеть на вопрос, так выглядит так, что у нас есть некие мигранты, которые сами пришли в Беларусь, пришли на законных подставах, находятся здесь туристы, те с некими краинами погоднения, ну, безвизит и так далее, что яны у Беларуси находятся на целком на законных подставах. Далее яны, коли верить пропаганде, на цалкам законных гэтых самых падставах ідуць у нейкі лес на мяжу, дзе іх таксама ніякая міліцыя з іх не шукае, прыходзяць да мяжы, доходит до этого самого забора. И им не перешкаджают белорусские помежники. Вы можете себе уявить какого-нибудь белорусского контрабандиста, який бы, находившийся в этой самой ситуации, дошел бы до этого забора, и его бы никто не спынил. Вот это як? Это вогуле, як это так отбывается, коли белорус, ну, не имеет такой махчимости, так? А некие жихары вельми сябровских для нас краин, пробачьте, такие...
Сирия, Афганистан.
Так, так, талибы, амаль. Ну, пробачьте, не талибы, конечно, но...
Не, ну, была ж небеспека, Европа не покоилась, что сярод тех, кто может прорваться про змяжу, есть и боевики там, и они там могут быть, да?
Так это люди доходят до межи, и их никто не спыняет. Вот у меня пытание до нашего помежного этого комитета. Как вы это у себе у справоздачах проводите?
Власно, я на коли это пытание уже отказал их словами в своей долгой подводце. Все про санкции. Да, вот мы брали обовязок ранее оховывать межу, теперь мы межу не оховываем. Оховываем только от контрабандистов.
То вот у нас такая дивная такая ситуация, что от своих мы оховываем межу, а от этих самых сирийцев не оховываем, типа от афганцев. Ну, это уникальный такие выпадок у мировой истории. Это будет написано здесь у подручниках этой самой помежных служб. И будет разглядаться у инших краинах, как треба працавать на меже. Глебеж. По-другое, ну давайте поглядим на это сбоку Польши. Забит человек, який находился на службе, який выконывал в этот момент свои службовые обовязки. И он не то, что загинул от того, что у него трапила эта маланка некая. Не, я был забит другим человеком. То бок у них есть обовязок провести расследование. По-другому, я не повинны продавить нечто Лукашенко и Беларуси. А по-третье, не будет никакой реакции от Лукашенко. Вы маете рацию, коли кажете, что это будет... Ну, это будет то же самое, как зараз, ведайте, с расследованием у России, кто забил Пригожина, что отбылось, те с расследованием этого самого теракта у Крокусе. Все будет выглядеть вот так. Это будет годами расследование, ничего из этого не будет. Мы разумеем, что ничего не будет. И тому польские политики повинны будут неяк отреагировать. Что находится у их арсенале? Что они могут сделать? Еще больше сделать санкции. В том лику перекрыть остатний помежный переход. Ну, перекрыть для всех, кроме там, не ведаю, дипломатов, гуманитарных неких, как бы, историй и так далее. Но перекрыть для нормальных, звычайных белорусов. То есть это забойство, это будет не на корысть тех белорусов, которые снова стоят в черге, и которых прочапилось, что я их не шкодую. Так не будет кого шкодовать. Не будет этих белорусов в черге, потому что не будет черг. Будет железная заслона цалком. Ну, махчима будет. Я не ведаю, что еще может заработать Польша, який у ее есть арсенал. То, что Лукашенко не будет никого выдавать, то, что не будет проводить некие расследования, ну, это заразумело зараз на 100%. Ничего оптимистичного, никаких отчинений снова этих бобровников, конечно, не будет. Это все будет минус. Питание у тем, какие это будет минус. Насколько всерьез будет реагировать польские вот эта политическая часть. А то, что они повинны реагировать, это обовязково. И, ну, видите, у Польши же открытая эта политика. И коли не реагует та влада, которая зараз есть, то ее есть, ну, видите, партии. И на наступных выборах она проиграет свои позиции. Тому яны повинны реагировать. Питание только, какой будет этот реакция. Але на узроне таком особистом я не думаю, что это будет, ну, некое погоршение относен помеж ненавито поляками и белорусами. Потому что все ж таки мы находимся уже на таком узроне, коли все, что могло отбыться дренных, я думаю, все ж таки уже отбылось. И польское громадство разумеет, что есть особенно Лукашенко, який робить вось гэта. Есть особенно, как бы, белорусы, которые с этим ничего не могут сделать. На что может жихар, не ведаю, Лиды и Гродно сделать, как бы не было на меже этих утекачов? И он что, ну, пойдет с собой закрывать эти дыры на меже, то робить працу помежников? Ну, не пойдет.
Працягваем размову з Александром Кныровичем.
Гэта традыцыйная рыторыка людзей, якія не дужа ўяўляюць сябе, што адбываецца ў Беларусі. Ну, а чаму вы не пратэстуеце? Да? А чаму вы самі там не пойдзеце, гэтых мігрантаў не прыбярэце? Да? Ну, не, сябры. Нема такой магчымасці. Тут, як бы, можна доўга тлумачыць. Што будзе рабіць Польша? Вось навіна таксама прыйшла хвіліны тры таму. Сёння таварыскі матч паміж зборнымі Польшы і Украіны пачнецца з хвіліны маўчання, але не прысвечаны не вайне, не ахвярам вайны, а якраз прысвечаны памяці загінулага на мяжы польскага жаўнера. Вось як бы так, да, то бок палітычна палякі не схільныя, ну вось як бачна, да, не схільныя гэтую трагедыю зацерці неяк, загнаць пад дыванок, да, і замаўчаць, як бы, да, то бок яны ну гэта ж матч, яго будуць глядзець прям все плюс-мінус, да, і прям все даведаюцца пра гэтую гісторыю з польскім памежнікам, забітым з Беларусі, з тэрыторыі Беларусі.
У іх няма магчымасці, зацерці гэта пад нейкі дыван. Таму што калі ўлада будзе гэта намагацца рабіць, то другая палова нармальнай апазіцыйнай СМІ зробіць гэта за неї, пакажуць гэта, возьмуць гэта на сцяг і будуць указваць гэтай самай ўладзе, глядзіце, на што вы не рэагуеце ніяк. Таму няма магчымасці ніякага міністра, ніякага прэм'ера ці прэзідэнта зрабіць выгляд, ціха-ціха, мы не будзем сварыцца з Беларусію, нам гэта не патрэбна, таму таксама ў дальні куток гэта кудысьці замецім. Не, так не будзе, таму што ў краіне ёсць свабодныя СМІ.
Ну да, і ну, але можна было хаця б мінуту маўчання не рабіць, да? То бок можна не раздзімаць тое, што ўжо ёсць, адказваць медыям, выказваць заклапочанасць, да? Казаць, ну беларусы расследаванне праводзяць. Да, у рэшце рэшт, калі ёсць людзі, якія не разумеюць, іх шмат, што беларусы не могуць пратэставаць, я думаю, што тыя ж людзі, іх будзе шмат, ну, у іх у галаве ёсць разуменне, што ну калі расследаванне праводзіцца, значыць, будзеш нейкі вынік, некага знойдуць, пакараюць там належным чынам і так далей. Але не, так не адбываецца, і відавочна, што палякі настроены сур'ёзна, настроены, каб пра гэтую трагедыю на мяжы з Беларусю ведаў кожны паляк, а далей Александр тое, што казаў, не будзе ў польскіх палітыкаў магчымасці маўчаць, не будзе, а адсутнасць рэакцыі, адсутнасць справядлівага пакарання, яна будзе ўспрымацца як слабасць. А ў Польшчы палітычная барацьба жорсткая, як бы слабасцю Туска і яго ўрада адразу знойдзецца каму скарыстацца. Гэта дакладна.
Гэта былі наш галоўрэд Павел Свярдлоў і палітыкі-блогер Александр Кнырович. Яны абмеркавалі абвастрэнне сітуацыі на беларуска-польскай мяжы і на гэтым фоне перспектывы стасункаў паміж Варшавай і Мінскам.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Як беларускія ўлады будуюць фінансавую піраміду? Эканамічныя вынікі тыдня.
Мы видим значительное усиление экспансии производителей третьих стран на наших рынках и прежде всего на российском рынке.
Лебеди лётаюць налево, як падаражэе шэнген, іх норавы.
Прыкладна у кожнага шостага лебедзя на возеры бацькам з'яўляецца самец неспарных сувязяў.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая зборная Беларусі, складзеная з футбалістак, чый узрост не перавышае 19 гадоў, даведалася сваіх саперніц па адборы чэмпіянату Еўропы. Па выніках лёсавання яна трапіла ў першую групу. Сапернічаць з беларускамі будуць зборныя Албаніі, Чарнагорыі і Малдовы. У ліпені ў Гродні пройдзе хакейны турнір памяці Александра Дубко. У ім паўдзельнічаюць 4 каманды: 3 беларускія Нёман, Шахцёр і Брэст, і адна расійская Смаленскі Славуціч. Апошні сёлета стартуе ў беларускай экстралізе. Міжнародная федэрацыя хакея ўключыла ў правілы абавязковае нашэнне гульцамі ахоўных сродкаў для шыі. Паведамленне пра гэта атрымалі нацыянальныя асацыяцыі. З наступнага сезону абарона шыі стане абавязковай на ўсіх спаборніцтвах, у тым ліку і ніжэйшага ўзроўню. У фінальнай серыі плэй-оф НБА Бостан упэўнена перамог Даллас 107-89. Наступныя матчы прызначаны на 13 і 15 чэрвеня. Цырымонія ўручэння залатога мяча пройдзе ў Парыжы 28 кастрычніка. Імёны намінантаў стануць вядомы 4 верасня. Летась узнагароду атрымаў Ліанэль Месі, Эрлін Холанд стаў другім, а Кілян Мбапэ – трэцім. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Франция и Германия выступили супраць планов Евросоюза перекрыть канал поставок люксовых автомобилей у Россию праз Беларусь, пишет американское выдание «Политику».
Париж и Берлин кажут, что у вогуле яны подтрымливают обмежаванне супраць России и тиск на тых, кто допомагает этой краине обыходить санкции.
Аднак лічаць, што ўвага ЕС павінна быць засяроджана на санкцыйных таварах, якія Масква выкарыстоўвае ў вайсковых мэтах, а люксавыя аўто да вайны не маюць дачынення.
Пасля нападу Расіі на Украіну і абмежаванняў, якія рушылі ўслед, забяспечваць Маскву санкцыёнкай стаў Мінск, і самым прыбытковым бізнесам апынуўся імпарт аўтамабіляў і запчастак для іх.
Месячныя закупкі выраслі з 50 мільёнаў долараў у студзені 22 года да 268 мільёнаў у студзені 24. Таму натуральна забароны на ўвоз у Беларусь люксавых аўто ударыць не толькі па амбіцыях расійскіх олігархаў, але і па беларускай эканоміцы. Чым яшчэ яна жыла ў апошнія два тыдні, распавядаем у рубрыцы «How much?».
«How much?». Колькі?
Вітаю вас! З вамі рубрыка «How much?», у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя падзеі тыдня. Сёння мы пагаворым, як беларускія ўлады будуюць фінансавую піраміду ў маштабах краіны. І чаму беларуская прапаганда пачала загадзя рыхтаваць беларусаў да цяжкіх часоў. За першы квартал колькасць прадпрыемстваў, у якіх няма ўласных абаротных сродкаў, вырасла на чвэрць. Па стане на пачатак красавіка без абаротных сродкаў працавалі 1500 беларускіх кампаній. Адсутнасць абароткі значыць, што ў гэтых прадпрыемстваў няма грошай не толькі на развіццё або інвестыцыі. У іх не хапае грошай нават на бягучую дзейнасць. Скажам, каб плаціць заробкі ці расплачвацца з пастаўшчыкамі. У нормальных эканамічных абставінах прадпрыемства без абароткі доўга функцыянаваць не можа. Але ў яго ёсць выйсце. Можна скараціць колькасць працаўнікоў, скараціць вытворчасць, правесці нейкае фінансавае аздараўленне. Але калі гэтага не зрабіць, то ў выніку трэба будзе прызнаваць сябе банкрутам з усімі наступствамі. Але беларускі ўрад гэтыя наступствы дазволіць сабе не можа, бо ў яго ёсць свае планы. І гэтыя планы самі сябе не выканаюць. Таму пагадзіцца з тым, што нехта будзе займацца сваім фінансавым аздараўленнем замест таго, каб выконваць ураду яго планы, урад не можа. А праблему недахопу абаротных сродкаў беларускія ўлады вырашаюць немудрагелістым спосабам. Даюць грошай тым, каму грошай не хапае. Праўда, досвід шматлікіх дэвальвацый усё ж нашых чыноўнікаў нечаму навучыў. Гэта раней беларускі ўрад думаў, што калі ў цябе ёсць друкарскі станок, то не можа быць дэфіцыту грашовых знакаў. А цяпер ён стаў разумны. Таму грошы даюць не напрамую, а стымулююць банкі, каб ужо банкі стымулявалі эканоміку. За 4 месяцы гэтага года аб'ём крэдытаў, якія ўзялі беларускія кампаніі, вырас на 40%. Прычым за красавік ён павялічыўся ў 1,5 раза ў параўнанні з сакавіком. Агульны доўг кампаніі перад банкамі склаў 54 мільярды рублёў. Таму што эканамічны рост упіраецца ў дэфіцыт вытворчых магчымасцяў. І каб расці далей, трэба гэтыя магчымасці павялічваць. Трэба пабудаваць больш цэхаў, купіць больш станкоў. А на гэта трэба яшчэ больш грошай. За апошнія дні рынак унутранага доўга ў Беларусі вельмі ажывіўся. Тры банкі і Мінфін пачалі размяшчэнне даўгавых аблігацый на агульную суму больш чым паўмільярда долараў. Паўмільярда – гэта вельмі шмат грошай для ўнутранага беларускага рынку. І калі ты хочаш пазычыць гэтыя грошы ў адных, каб аддаць іх іншым, то трэба насамрэч быць цвёрда ўпэўненым, што ты атрымаеш ад іх аддачу, што укладзеныя грошы акупяцца. А інак гэта атрымоўваецца не стымуляванне эканомікі, атрымоўваецца фінансавая піраміда. І вось пакуль тое, што адбываецца на крэдытным рынку Беларусі, усё больш нагадвае якраз фінансавую піраміду, калі грошы пазычаюць, каб аддаць старыя даўгі. Бо за першы квартал беларускія кампаніі накіравалі на выплаты па даўгах 30 мільярдаў рублёў. Гэта значыць, калі браць увогуле, што больш за палову выдадзеных новых крэдытаў пайшла не на развіццё, а на пагашэнне старых даўгоў. І гэта значыць, што ў беларускай эканоміцы надзімаецца крэдытная бурбалка. Банкі даюць новыя крэдыты прадпрыемствам, якім не капае грошы, каб плаціць па старых даўгах. Але каб прадпрыемствы не толькі плацілі за даўгі, але і маглі працаваць, маглі больш вырабляць, ім даводзіцца займаць яшчэ больш. Пры гэтым беларускія банкі пазычаюць грошы не толькі вытворцам, але і пакупнікам. Цяпер дзейнічае праграма льготных крэдытаў пад 4% гадавых на набыццё беларускіх тавараў. З пачатку года па ёй выдалі крэдытаў ўжо нешта пад 200 мільёнаў рублёў. І збіраюцца выдаваць яшчэ больш. Як пра гэта сказаў Александр Лукашэнка.
Мы будзем прадолжаць эту практыку і паручна правіцтву, думаю, да канца года мы рассмотрым і увелічым эти субсідіі для вас, крэдыты, для таго, чтобы вы пакупалі то, что производит белорусское. То есть в этой части мы подвинемся. И второе, мы расширим линейку предприятий, которые подлежат льготному кредитованию.
Але чому доводится так робить? Выдавать кредиты на набыццё белорусских товаров по адмоўнай процентной ставце? Таму што попыт не паспявае за ростам прапановы, і гэты попыт трэба неяк стымуляваць. Такім чынам атрымліваецца насамрэч замкнёнае кола, калі банкі крэдытуюць адразу ў два бакі, не толькі вытворчасць, але і попыт. Але са стымуляваннем унутранага попыту праблема яшчэ ў тым, што калі ў людзей з'яўляецца больш грошай, яны пачынаюць купляць больш імпартных тавараў. Гэта значыць, імпарт у краіну расце, а з экспартам адбываецца наадварот. У тонах і штуках экспорт расце, а вось кошт на яго падае. І адпаведна даход ад экспорту таксама падае. Як прызнаў гэта міністр эканомікі Юрый Чабатар.
Да, здесь мы видим, мировые цены немножко подводят. Они сегодня по динамике идут меньше 100%. И это сказывается на эффективности поставок.
У выніку гандлёвы баланс пагаршаецца. Толькі за красавік дэфіцыт у гандлі таварамі вырас на 350 мільёнаў долараў. За 4 месяцы ён склаў 1,3 мільярда. І пакуль выглядае, што надалей з беларускім экспортам будзе рабіцца толькі горш. Таму што Беларусь губляе пазіцыі на галоўным для сябе расійскім рынку, на які ў мінулым годзе пайшло 64% беларускага экспорту. Бо канкурэнты не спяць, сказаў віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў.
Мы видим значительное усиление экспансии производителей третьих стран на наших рынках и прежде всего на российском рынке.
Доля китайской будаўнішай техники на российском рынку выросла у два разы до 60%. Доля китайской дорожной техники перевысила 70%. Доля тракторов складая 58%. То бок гэта усе галоўныя позиции, калі не лічыць беларускае молоко, з якіх і складаецца беларускі экспорт у Россию. Але у беларускага ўраду ёсць рэцэпт, якім падзяліўся той же Мікалай Снапкоў.
Отсюда вывод целесообразна выработка совместных дополнительных мер по защите нашего рынка, который мы воспринимаем как единый рынок, рынок союзного государства.
То бок вялікая эканамічная ідэя заключаецца ў тым, што Расія павінна абараніць свой рынок для беларускіх вытворцаў, абараніць беларускі экспорт на расійскім рынку ад канкурэнцыі, бо самастойна ў беларускага экспорта выжываць ніяк не атрымоўваецца. Негледзячы на асаблівую якасць беларускіх тавараў. Можна яшчэ, вядома, пайсці па далёкай дузе, і нашыя ўлады ўжо пайшлі. Вось Александр Лукашэнка здзейсніў 4-дзённы візіт у Манголію. Але ўвесь тавараабарот з Манголіі, гэта значыць імпарт і экспарт, за мінулы год склаў 30 мільёнаў долараў. І нават калі павялічыць беларускі экспарт у 10 разоў, гэта ўсё роўна не кампенсуе страты аднаго толькі трактарнага завода ад кітайскай канкурэнцыі на рынку Расіі. Такім чынам, на сённяшні дзень мы маем падаючыя кошты на беларускі экспарт і рост імпарту, падзенне прыбыткаў беларускіх прадпрыемстваў і рост страт, крэдытны рынак, які ўсё больш працуе па прынцыпу фінансавай піраміды, штучна напампаваны спажывецкі попыт. Пры любым неспрыяльным збегу вонкавых акалічнасцяў гэтая грымучая сумесь можа падарвацца інфляцыяй, дэвальвацыяй і банкруцтвамі. Росквіт можа раптоўна скончыцца, і тады беларуская прапаганда будзе ўжо не тлумачыць нам, як добра мы жывем, а расказваць, што мы жывем занадта добра, што жыць трэба больш сціпла. Хаця, здаецца, яны ўжо пачынаюць нас да гэтага рыхтаваць. Загадзя, каб змена жыццёвых абставін не стала раптоўным сюрпрызам. Як недавно сказал Григорий Азаронок.
Не сожрались ли мы? Вот в чем я имею в виду. Вот раньше там, я понимаю, что это было не очень хорошо, что мандарины там были только на Новый год, но это было событием, это было праздником, это было важно.
На гэтым на сёння ўсё. З вами была рубрика «How much?». Пачуемся праз два тыдні. Усяго добрага.
How much?
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Лебедзі лётаюць налева, як падаражэе шэнген, іх норавы.
Прыкладна ў кожнага шостага лебедзя на возеры бацькам з'яўляецца самец неспарных сувязяў.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У сеціве з'явіўся трэйлер і сцэны з фільма «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч, паведамляе тэлеграм-канал «Священы Белавуд». «Пад шэрым небам» – дэбютная паўнаметражная праца рэжысёркі Мары Тамковіч, аповед у якой натхнёны лёсам беларускай журналісткі палідняволенай Кацярыны Андрэевай і яе сям'і. Зараз фільм удзельнічае ў фестывалі «Трайбэка», які праходзіць у Нью-Йорку. Фіона Харві, якая стала прототипом головной героини змрочной комедии «Аляня Марты», подала у суд на Netflix, обвинувативши стриминг у поклепе. На думку шотландки, сериал створений по сценарию Ричарда Геда и заснований, как он стверджает, на реальных подеях с его життя, причинил ее эмоциональное расстройство и порушил ее правы на публичность. У позове Фионы сказано, что Netflix у сериале «Аляня» нахлусил об ее. Хлусня про Харви, якую отказчики продемонстрировали больше за 50 миллионам своих подписчиков по всем свете, включая у себя информацию об том, что Харви двойче была судимая за пераслед и присудженная до 5 годов тюремного зняволения, и что она подвергала Геда сексуальному гвалту. Отказчики не соромились рассказывать эту хлусню и не собирались спыняться, потому что их история приносила куда больше грошей и продавалась лепше, чем правда, говорится у позове. Адвокаты Фионы Харви настаивают на том, что репутации все життё женщины были разбураны в вынику хлусни и безразважных поводин отказчиков. У заяви у отказ Netflix говорится, что стриминг мае намер отстоивать правы Ричарда Геда расповести свою историю. У позове Ричард Гед не фигурует у якости отказчика. Зорка серіала «Правосуддя» Тімоті Оліфанту стане по другий бок барикад, огучивши легендарного робота-забойцу Термінатора у новому анімаційному серіалі Netflix «Термінатор Зеро». Офіційна об'ява була зроблена на мероприємстві, якое проходить у Лос-Анджелесі Next on Netflix Animation. Сценар до серіала, який вийде на Netflix 29 жнівня 2024-го, подрихтував Матсон Томлін, який так само з'являється шоуранером. Режисерське кресло займає Масасі Кудзі. Дом, день сериала разгорнется у тем же сусвете, что и у оригинального «Терминатора», але будут представлены новые персонажи. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях. Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У п'ятницю супрацовники паўднёва-карэйскай кампаніі Samsung Electronics зладзілі страйк. І, каб вы зразумелі, такое ў Samsung адбываецца ўпершыню за 55 гадоў існавання.
Удзельнікі страйка, гэта сябры прафсаюза кампаніі, і налічвае 28 тысяч чалавек, і гэта толькі пятая частка ўсіх супрацоўнікаў Samsung, патрабуюць павышэння заробкаў і прэмій.
Прадстаўнікі прафсаюза заявілі, што некалькі раўндаў перамоваў з кіраўніцтвам тэхналагічнага гіганта сарваліся, і мэта забастоўкі правесці канструктыўную размову з босамі кампаніі.
Страйк адбываецца ў час, калі Samsung Electronics змагаецца за дамінантныя пазіцыі сярод іншых тэхналагічных кампаній па вытворчасці чыпаў памяці, найважнейшага кампанента перадавых сістэм штучнага інтэлекту.
Надоечы, у буйнейшага ў свеце вытворцы мікрасхем было некалькі цяжкіх гадоў. Пасля пандэміі праз глабальную эканамічную нявызначанасць прасеў попыт на яго кампутарныя чыпы.
Аднак, дзякуючы буму штучнага інтэлекту, справы кампаніі пайшлі на паправку. Па словах аналітыкаў, страйк наўрад ці паўплывае на вытворчасць і пастаўку прадукцыі, аднак створыць дадатковы ціск на Samsung.
Як вы здагадаліся, у эфіры наша пятнічная рубрыка «Іх норавы». Далучайцеся.
Узмацненне трапічных цыклонаў праз глабальнае пацяпленне можа прывесці да рэзкага скарачэння папуляцыі марскіх птушак. Моцныя вятры, праліўныя дажджы і велізарныя хвалі парушаюць іх цыклы размнажэння. Навукоўцы выявілі, што пасля таго, як цыклон Ільза абрынуўся на востраў Бідаут у заходняй Аўстраліі ў красавіку 2023 года, некалькі папуляцый марскіх птушак практычна зніклі. Вось што пра гэта расказвае доктарка Дженніфер Лаверс, навуковая супрацоўніца музея натуральнай гісторыі.
Больш за 20 тысяч птушак загінулі ў імгненні вока. Абследаванні вострава на працягу 3 месяцаў ясна паказваюць, што аднаўленне будзе павольным і, верагодна, перапыніцца яшчэ адным цыклонам.
А вось што кажа яшчэ адзін даследчык, доктар Алекс Бонд.
Смяротнасць, якую мы назіраем, беспрэцэдэнтная. Цыклон абрынуўся ў красавіку. Гэта досыць пікавы час, калі гнездаваліся мноства марскіх птушак. Мы змаглі правесці падлік целаў і падлічылі, што практычна ўсіх карычневых олуш і практычна ўсіх олуш у масках забіў цыклон Ільза.
Марскія птушкі маюць вырашальнае значэнне для падтрымання трапічных рыфаў, і навукоўцы папярэджваюць, што знікненне птушак можа выклікаць далейшае пагаршэнне экасістэм. Працягваем навіны з птушынага свету. Навукоўцы Мельбурнскага універсітэта развеялі міф пра лебедзіную вернасць. Чорныя асобіны не заўсёды жывуць усё жыццё з адным і тым жа партнёрам, а часам нават разыходзяцца толькі праз месяц стасункаў. Даследчыкі назіралі за лебядзямі ў гарадскім парку на працягу 18 гадоў. У гэты час былі прааналізаваныя паводзіны амаль 2000 лебедзяў. Паслухаем прафесара Малдера Лаўса.
Прыкладна у кожнага шостага лебедзя на возеры бацькам з'яўляецца самец неспарных сувязяў. Мы меркавалі, што ўсе пары будуць разам кожны дзень на працягу года, але мы выявілі мноства варыяцый. Некаторыя трымаліся разам, як зляпіўшыся, а іншыя бралі паўзу.
Па назіраннях даследчыкаў разлад паміж парамі, якія доўга ў стасунках, адбываецца значна радзей, чым у маладых. Гэта можа быць звязанае з сінхранізацыяй. У пары абодва лебедзі робяць адны і тыя ж рэчы ў адзін і той жа час. Ядуць, спяць, плаваюць, прыхарошваюцца і гэтак далей. Навукоўцы пакуль што не разумеюць, чаму пары расстаюцца. Каб высветліць гэта, ім трэба будзе сабраць больш звестак. 10 тысяч долараў выдзеляць улады горада Пала-Альта ў Каліфорніі на ўтрыманне трох аслоў. Адзін з іх стаў прататыпам героя мультфільма «Шрэк». Гэта асёл па мянушцы Перы, які жыве ў Бэрон-парку. 9 чэрвеня яму споўніцца 30 год. З узростам асёл стаў часцей хварэць, таму выраслі выдаткі на ветэрынарскія паслугі. На ўтрыманне асла і двух яго суродзічаў, Эйпрыл і Бадзі, штогод патрабуецца 40 тысяч долараў. Уладальнікі парка гавораць, што знаходзяцца ў крытычным становішчы. Каб дапамагчы аслам, гарадскія ўлады вырашылі выдаць аднаразовы грант у памеры 10 тысяч долараў. Для гэтага яны адкрылі збор, бо такая сума для адміністрацыі невялікага населенага пункта занадта вялікая. На гэты момант удалося сабраць 4 тысячы долараў. Збор працягнецца да 23 чэрвеня. Сітуацыя, дарэчы, задаволены не ўсе. Вось, напрыклад, што думае на гэты конт член савета Грэг Танака.
Сёлета ў нас дэфіцыт, ён будзе і ў наступным годзе. Мне гэта проста здаецца безадказным, таму я гэта не падтрымліваю і не думаю, што нам варта рабіць гэта прама цяпер, калі мы і так бяднеем.
Аслы ў Бэрон-парку жывуць з 50-х гадоў. За гэты час яны сталі ўлюбёнцамі пакаленняў сем'яў, якія пражываюць паблізу. На думку мэра Пала-Альта Грыра Стоуна, кантакт з гэтымі жывёламі радуе дзяцей, далучае іх да прыроды, а таксама паляпшае дабрабыт. Таму і важна ім дапамагчы. З 11 чэрвеня павышаецца кошт кароткатэрміновай шэнгенскай візы. Віза падаражэе на 12%. Збор за афармленне вырасце з 80 да 90 еўра для дарослых і з 40 да 45 для дзяцей. Ва ўсім вінаваты інфляцыя ў краінах, якія ўваходзяць у шэнгенскую зону. У Брусэлі ўдакладняюць, што зборы ўсё яшчэ застаюцца адносна нізкімі, калі параўноўваць, напрыклад, з коштам віз у іншыя краіны. Вось, напрыклад, віза ў Вялікабрытанію каштуе 134 еўра, у США каля 185, а ў Аўстралію 117 еўра. Да краін шэнгенскай зоны адносяцца дзяржавы-сябры ЕС, акрамя Ірландыі і Кіпра, а яшчэ Балгарыя і Румынія. Нарвегія, Ісландыя, Ліхтэнштэйн і Швейцарыя хоць і не з'яўляюцца сябрамі ЕС, але таксама ўваходзяць у шэнгенскую канвенцыю. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.